My message is directed to those among us who are suffering, burdened down with guilt and weakness and failure, sorrow, and despair. In 1971, I was assigned to state conferences in Western Samoa, including organization of a new state on Upolu Island. After interviews, we chartered a small plane to Savai'i Island. On a grassy field at Pa'ala. The day we were to return from Savai'i, it was raining. Knowing the plane could not land on the wet field, we waited until dark. As we pulled out of the port in Savai'i, the captain of the 40-foot boat asked the mission
brother.
We made the 13-mile crossing to Upolu Island. And we were heading straight into it. We arrived in the harbor at Maltapanua. There was a narrow passage we were to go through along the reef.
Ulikuwa kati ya mawe mawili makuu ambayo yalikuwa yamekaa kati ya upenyo unaoturuhusu sisi kuweza kutua. Na hiyo kwa sababu ya giza kulikuwa na taa chache, lakini usiku huo kulikuwa na taa moja tu. Wazee wawili walikuwa sehemu kushukia wakitungojea sisi, basi vile kuvuka kwetu kulichukua muda mrefu kuliko kawaida. Baada ya kungojea kwa masaa mengi kuona ishara ya mashua yetu, wazee walichoka na kulala wakisahau kuwasha taa ya pili. Na matokeo yake upenyo kupitia kwenye mwamba ulikuwa hauonekani kiuwazi. Lakini nahodha aliendesha mashua vyema alivyoweza kuelekea taa ya juu kwenye ufunuo hali ambayo ikiashiria torch. Tungesikia mawimbi makubwa ya kigonga mwamba. Wakati tumekaribia sana, tugiona tochi nahodha na kwa wepesi sana akapiga yowe nyuma ya kurudi nyuma ili tuweze kupita. Baada ya majaribu mengi alikuwa vigumu kupita kwenye upenyo huo, na hatukuwa na namna dhidi ya nguvu kali ya asili. Sikumbuki kamwe nikiwa katika mahali palipokuwa na giza kiasi hicho. Hatukupiga hatua kubwa katika saa moja ya kwanza, ingawa injili ilikuwa imepigwa kasi kabisa. Mashua iling'ang'ana kupanda mlima ya mawimbi na kisha kusita. Mtetemko wa lafadha ukisukasuka mashua na hata kuvunja kipande kabla cha upande mwingine. Tulikuwa tumelala chali kwenye sehemu na kushikilia mkono yetu upande mmoja ili tuweze kusaidia ili boti. Lakini ndugu Matoff Littlefield aliyekuwa na kupatwa kwenye chuma cha uzio, kichwa chake kilikatwa. Na hatimaye tulisonga mbele na katika machweo mwishowe tukafika. Mashua ilikuwa imefungwa karibu pamoja na kwa usalama. Tulijikokota kuvuka tujaribu tuwasumbue wale waliokuwa wamelala. tulikwenda hadi Pesanga kuweza kuanzisha kigingi hicho kipya. Sijui ni nani aliyekuwa anatungoja sisi huko. Nilikataa kuambia, lakini kweli kwamba bila ile taa ya chini tusingeweza kufika. Kuna katika kitabu chetu cha nyimbo, kuna wimbo unaimbwa usioimbwa sana, una maalumu kwangu: minala ngao, neema ya baba yetu, kutoka kwenye mladini daima. Lakini kwetu yeye hutoa uwekaji wataa kwa kondoni mwa ufuo. Acha taa ya chini wake hata mwanga kwenye mawimbi. Maskini bahari mchovu angangana, uwezo kukomboa unaweza kukokoa. Kiza cha usiku na dhambi kimetulia, mawimbi makali yenye ghadhabu, macho yenye tamaa, yenye thamani na kukaa. Na taa kandoni mwa ufuo zingeweza taa zako hafifu kaka. Maskini leo hii naongea na wale ambao wamepotea na wanatafuta ile taa ya chini. Ilijulikana kutoka mwanzoni kwamba katika maisha ya dunia ya ukamilifu haikutarajiwa kwamba tungeishi bila kuvunja sheria. Kwani mwanadamu kawaida ni adui wa Mungu, na amekuwa tangu kuanguka kwa Adam na atakuwa milele na hata milele. Asipokubali kushawishi wa Roho Mtakatifu na kumvua mtu wa kawaida na kuwa mtakatifu kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Kutoka kwa lulu ya thamani kuu tunafahamu kwamba hakuna kitu kilicho kisafi kinachoweza kichafu kinachoweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Na kwa hivyo njia imetengenezwa kwa wote wanaotenda dhambi waweze kutubu, kuweza kustahiki uwepo wa baba yetu wa mbinguni. Mpatanishi mwokozi alichaguliwa, mtu ambaye angeishi maisha yake kikamilifu pasipo kutenda dhambi na kujitoa kuwa dhabihu ya dhambi, kutimiza masharti ya sheria kwa wale wote wenye moyo uliopendeka wa roho isiyovunjika. Na hakuna mwingine yeyote anayeweza kutimiza masharti ya sheria. Kuhusu upatanisho, Alma alijifunza, kwani ni ya kufaa kwamba upatanisho ufanywe, kwani kulingana na mpango mkuu wa Mungu wa milele lazima upatanisho ufanywe. La sivyo wanadamu wote ni lazima bila waepuke. Kama hujafanya makosa basi huhitaji upatanisho. Ila ukifanya makosa, na sisi sote tumefanya, hata kama ni dogo au kubwa, basi tuna haja kubwa ya kutafuta jinsi ya kuweza kufutwa ili usiwe tena gizani. Yesu Kristo ndiye nuru na uzima wa ulimwengu. Tunapokaza macho yetu kwa nguvu juu yake na mafundisho yake, tunaongozwa hadi bandari salama ya kiroho. Makala ya tatu ya imani yetu inasema tunaamini kwamba kwa njia ya upatanisho wa Yesu Kristo wanadamu wote wanaweza kuokolewa kwa kutii sheria na ibada za Injili. Rais Joseph F. Smith alifunza, watu hawawezi kujisamehe dhambi zao wenyewe, hawawezi kujitakasa wenyewe kutoka na matokeo ya dhambi zao. Watu wanaweza kuacha kutenda dhambi na kufanya kile kilicho sahihi katika siku za usoni, ili mradi matendo yao yamekubalika mbele kwa Bwana na wastahiki. Lakini yule anayerekebisha makosa yaliyofanywa kwao wenyewe na wengine, ambaye inaonekana haiwezekani kwa kurekebisha wenyewe, kwa upatanisho wa Yesu Kristo, dhambi za wenye toba zinaoshwa mbali, hata nyekundu zitafanywa nyeupe. Na hii ndio ahadi iliyotolewa kwenu. Hatujui hasa vile Bwana alitimiza upatanisho, Lakini tunajua kwamba mateso ya kikatili ya usuluhisho ilikuwa ni sehemu maumivu ya kuongofya ambavyo yalianza huko Gethsemane, mahali patakatifu pa mateso, na kukamilisha huko Golgotha. Luka aliandika, mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akisema, E Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu, bali yawe yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni wakamtokea, wakamtia nguvu. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakadondoka chini. Kiasi ambacho ninaweza kuelewa, kuna tukio moja tu la maeneo ya Mwokozi mwenyewe ambayo yanaeleza kile alichokiona katika bustani ya Gethsemane. Ufunuo umeandika, kwani tazama, mimi Mungu nimeteseka mambo haya kwa ajili ya watu wote, ili kwamba wasiteseke kama watatubu. Lakini kama hawatatubu, lazima wateseke hata kama mimi. Mateso ambayo yalisababisha mimi mwenyewe, hata Mungu mkuu kuliko yote, kutetemeka kwa sababu ya maumivu na kutoka damu kwenye vinyweleo. Maishani mwetu wote tunaweza kuwa na nyakati ambayo tumetenda sehemu ambayo kamwe hatufai kwenda na kufanya ambayo hayafai. Kama tungegeuka kutoka kwa wadhambi, tutakuwa tunaweza kujua amri moja ambayo tunatokana kufuata mapito ya toba. Haijalishi kile ambacho kimekuwa makosa yetu, haijalishi makosa yetu. Kwa mimi, labda kishanzi kizuri sana katika maandiko ni wakati Bwana alisema, tazama yule ambaye ametubu dhambi zake, huyo amesamehewa, na mimi Bwana sikumbuki tena makosa yake. Hayo ndiyo madhumuni ya injili ya Yesu Kristu ya upatanisho. Kwa yeyote ambaye huja, yeyote ambaye atajiunga na kujiweka kupitia uzoefu, ili kwamba katika mwisho wa maisha yao wanaweza kupitia kwenye pazia wakiwa wametubu dhambi zao na kuwa wametakaswa kupitia damu ya Kristu. Hiyo ndiyo watakatifu wa siku za mwisho kote ulimwenguni. Hiyo ndiyo nuru tunayotoa kwa wale walio gizani na wamepotea njia. Popote washirika wa misionari wetu wanakoenda, ujumbe wetu ni imani moja na kutumaini moja katika Mwokozi Yesu Kristu. Rais Joseph Fielding Smith aliandika maneno ya wimbo Does the Journey Seem Long, ambayo alikuwa ni rafiki yangu wa karibu, na kuahidi wale wanaotafuta kufuata mafundisho ya Mwokozi. Je, safari inaonekana kuwa ni ndefu na mapito magumu na mteremko? Kuna mzizi na miamba njiani. Je, mawe yamechongeka yatakuta miguu unapojaribu kuinuka kwenye upeo wako? Je, moyo wako umezimia na huzuni? Nafsi yako inachoka ndani na unataabika chini ya mizigo ya shida. Je, mizigo ni unazisikia kwa mzigo unaolazimika kuinua sasa? Sasa bariki roho yako, acha safari ianze, na pia mwe wenye furaha, ili muweze kuongozwa kwenye sehemu ya pekee. Na matatizo yatakapokuwa yameisha, na maisha yetu yatakuwa ni mema, bila kuwa na machozi yatakayoangukwa, kwa bila huzuni zozote zinazoitakiwa. Chukueni mkono wake pamoja naye na ingieni ndani, katika jina la Yesu Kristu. Amina.